Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj dnes večer sa vám prihovárame a ponúkame niekoľko aktualít z cirkevného diania. V rozhovore týždňa sa dnes vyberieme do Japonska, kde pôsobí slovenský verbista Jakub Rajčáni.
Príjemné počúvanie vám želajú Jaroslav Mudroň
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Veľký kancelár Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme začiatkom tohto týždňa udelil súhlas k vymenovaniu docenta Ľubomíra Žáka, kňaza Rožňavskej diecézy, za prodekana teologickej fakulty tejto pápežskej univerzity. Veľký kancelár kardinál Agostino Valini, vikár svätého otca pre rímsku diecézu, ďalej oznámil, že Benedikt XVI. Ešte 20. apríla vymenoval Ľubomíra Žáka za pápežského kaplána, ktorý mu udelil titul monsignor. Dodajme, že monsignor Žák pôsobí na Lateránskej univerzite od roku 1999, kde v súčasnosti vyučuje fundamentálnu teológiu.
A vo Vatikáne ostaneme. Vedci tvrdia, že v Ženeve sa ukázala ako veľmi pravdepodobná existencia poslednej chýbajúcej častice v základnej teórii modernej fyziky. Božská častica, ako jej médiá s obľubou hovoria, je základným stavebným kameňom dnešného fyzikálneho pohľadu na svet a je považovaná za zdroj hmotnosti ako základnej vlastnosti každej hmoty. Fyzici ďalej predpokladajú, že táto častica, nazývaná po britskom fyzikovi Petrovi Higgsovi ako Higgsov bozón, je rozhodujúca pre vývoj vesmíru po veľkom tresku. Pápežská akadémia vied sa už opakovane zaoberala týmto objavom. Pre Vatikánsky rozhlas sa najnovšie vyjadril prezident akadémie, švajčiarsky molekulárny biológ a nositeľ Nobelovej ceny Werner Arber.
Z pohľadu prírodných vied všetko, čo vytvára nejakú sústavu a zložitú jednotu, je osobitným organizmom. Nábožensky založení ľudia v tom vidia Božiu ruku. Nielen Higgsove častice sa v tomto zmysle môžu nazvať Božími časticami, ale platí to pre všetky častice, ktoré spolu tvoria vyššiu štruktúru a vedú k živým systémom.
Aký vplyv môže mať na našu vieru tento vedecký objav? Odpovedá teoretický fyzik Vatikánskej observatória Páter Gabriele Gionti.
Keď človek verí v dobrotivého Boha, ktorý stvoril vesmír, každý objav symetrickosti v prírode mu len potvrdí túto jeho vieru, lebo mu ukáže, že svet má rozumnú štruktúru, konečnú symetriu, ako je napríklad tá, čo sa objavila prostredníctvom Higgsovho bozónu a upresňuje naše poznanie hmotnosti elementárnych častíc. Táto symetria je nepriamým dôkazom, ak chceme skutočnosti, že jestuje dobrotivý Boh, ktorý stvoril tento svet. Etiópia. Juhoafrický emeritný anglikánsky arcibiskup Desmond Tutu, nositeľ Nobelovej ceny za mier, vedie medzinárodnú delegáciu, ktorej cieľom je podporiť mierové rozhovory. Tie sa konajú v hlavnom meste Etiópie Addis Abebe medzi predstaviteľmi Sudánu a Južného Sudánu. Mierové rozhovory sa týkajú napätia medzi oboma krajinami, ktoré trvá od získania nezávislosti Južného Sudánu 9. júla 2011. Delegácia chce podporiť dohodu o vzniku demilitarizovanej zóny na hraniciach medzi oboma krajinami. Jej súčasťou je bývalý fínsky prezident a nositeľ Nobelovej ceny za mier Martti Ahtisaari a tiež bývalá írska prezidentka a súčasná vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Mary Robinsonová.
V rozhovore týždňa sa dnes vyberieme do krajiny vychádzajúceho slnka, Japonska. Krajiny, v ktorej sa mieša európske s ázijským, ale napriek tomu si zachováva svoju rázovitú kultúru, zvyky. Rozprávať sa budeme s kňazom Jakubom Rajčánim zo spoločnosti Božieho slova, ktorý v Japonsku strávil 7 rokov a kde bol 15. októbra 2011 aj vysvetený. Po ukončení štúdia morálnej teológie na Univerzite Alfonziana v Ríme sa tam aj plánuje vrátiť. Jeho začiatky v Japonsku sú spojené so študentským misionárskym kurzom.
Ja som sa dostal do Japonska, nechcem povedať, že náhodou, ale bolo to také ešte dosť neobvyklé aj v našej spoločnosti, keďže som verbista. Teda v roku 2005, aj vďaka rôznym stretnutiam s rôznymi ľuďmi, teda z Japonska, našimi spolubratmi, sa mi naskytla možnosť ako požiadať si o taký študijný pobyt, takú skúsenosť vlastne misijnú, ešte pred misijnú, aj tým Božím riadením. Mi to schválili a som sa tam dostal ako 22-ročný. Už na tej príprave na cestu kňazstva, na cestu misií ma lákali cudzie krajiny. Mal som aj také väčšie nároky, teda že som sa neuspokojil s krajinami napríklad v Európe, ktoré používajú naše jazyky príbuzné, že chcel som zažiť niečo inšie, niečo naozaj úplne diametrálne odlišné. Lákal ma aj ten jazyk, hoci som ho nepoznal samozrejme, ani o Japonsku som nevedel nejaké detaily. Dá sa povedať, že som bol milo prekvapený, lebo som tam nenašiel takú veľmi veľkú odlišnosť, takú cudzosť, že bolo mi to Japonsko oveľa bližšie, než som si predstavoval. Záleží to aj od konkrétneho človeka, že mnohí ľudia sa cítia v Japonsku cudzo, ale aj vďaka našej reholi som tam našiel komunitu, ako v každej inej krajine, že naše komunity sú vlastne podobné vďaka našej spiritualite. Takže necítil som tam nejakú veľkú až opustenosť, hoci som tam bol sám Slovak, sám Európan istý čas.
Ak sa nemýlim, začínal si s jazykovým kurzom a po jeho absolvovaní si sa rozhodol ostať v Japonsku a dokončiť si tam aj svoje štúdia.
Konkrétne 2 roky sme mali vyhradené na štúdium jazyka. Samozrejme, ani za 2 roky sa človek nenaučí úplne, ale malo by to stačiť na komunikáciu plus teda aj čítanie a písanie. Takže 2 roky som strávil len štúdium jazyka. A potom ešte zvyšný čas, to znamená rok, necelý rok, sme mali na takú pastoračnú skúsenosť, lebo ako seminarista ešte toho nemôžem veľa robiť, ale bol som vo farnosti v Tokiu 8 mesiacov. Vďaka tomu, že sa stretáva človek s ľuďmi, sa naučí hovoriť. Takže ja som bol vďačný za tú skúsenosť, že som mohol byť medzi študentami tiež, medzi Japoncami. Napríklad som sa zúčastňoval na nácvikoch speváckeho zboru, že tam boli vlastne japonskí študenti, že vlastne sme sa museli takto dorozumievať po japonsky rukami, nohami zo začiatku, ale potom tak nejako spontánne človek si všimne, že už do toho vošiel. Že ja som si uvedomil po roku a pol, že teda rozumiem už aj čo v televízii hovoria, že môžem pozerať aj filmy. My verbisti máme v Japonsku katolickú univerzitu v Nagoji, ktorá je teda pre Japoncov, to je ako normálne univerzita domáca, súkromná. Samozrejme, že katolícka neznamená, že je obmedzená na katolíkov, no ale tá naša jazyková škola je teda začlenená do tej univerzity. To znamená, že my sme boli medzi Japoncami, ale samozrejme, že vyučovanie sme mali ako cudzinci spolu. S tým kurzom ešte vlastne nič nekončí, že to je len taký začiatok, že vlastne aj vo mne sa len vzbudila ešte väčšia zvedavosť, taká aj väčšia chuť poznať niečo viac, ešte niečo nové. Z toho jazykového kurzu už to vplynulo do toho štúdia teológie, čo nebolo teda nové pre mňa, lebo ja už som začal teológiu, už som ju mal, ak sa povie, rozpracovanú, takže už som potom tam iba pokračoval. Čím som si potom prehlboval aj ten jazyk, lebo vlastne podstata toho nášho kurzu a skúsenosti je zvyknúť si na to prostredie, pripraviť sa na tú misijnú prácu už priamo tam. Sú nám ponúkané väčšie možnosti, keď tam ideme ešte ako teda študenti a môžeme poznať to prostredie, tú japonskú kultúru, ako keby znútra.
Japonsko je predsa len nám, Európanom, svojou kultúrou vzdialené. Ako vnímajú Japonci človeka, budúceho kňaza, ktorý prichádza z Európy a ktorý ešte neovláda ich jazyk?
O Japonsku sa tak zvykne domnievať, že ľudia sú uzavretejší, čo je teda aj prirodzené, lebo je to ostrov, oni boli oddelení aj od tej Ázie, dosť veľa taký separovaný, takže nie je sa čo čudovať. Ale ja som dospel to tak poznaniu, že ak skúsenosti, že ako sa povie, koľko ľudí, toľko chutí. Sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o iné kultúry, iné národy, sú ľudia potom hambliví, ktorí by aj chceli poznať, alebo chceli by sa priblížiť k človeku, ale sa hambia, alebo nevedia jazyk, dajme tomu, lebo Japonci majú tak vo všeobecnosti problém s cudzími jazykmi. No ale ja som mal tak všeobecne dobrú skúsenosť, že aj vďaka tým študentom som sa cítil prijatý. Nie vždy a nie zo dňa na deň, ale tak postupne. To je také pravidlo asi v Japonsku, tak čo sa dá všeobecne povedať, hoci nechcem zo všeobecňovať. Človek sa postupne dostáva medzi ľudí. Potom tie priateľstvá sú možno hlbšie, keď sa im venuje čas. Možno v Európe alebo v tých krajinách západných sa ľudia dokážu spriateliť rýchlejšie, ľahšie si potýkajú hneď, ale to nemusia byť priateľstvá nejaké hlboké. V Japonsku je to opačne.
V 16. storočí priniesol do Japonska kresťanstvo svätý František Xaverský spolu so svojimi spoločníkmi a odvtedy sa ďalej šírilo. Ale predsa len ten počet kresťanov nie je veľký, predstavuje, ak sa nemýlim, nejakých 0,4% z celkového počtu obyvateľov.
Máš presné informácie, ako vidím. Tak ono to je tak s tými číslami, že je taká otázka, či sú dôležité, či nie sú dôležité, či je dôležitá kvantita alebo kvalita. To je teraz aj taká otázka v Európe dosť významná. Len v Japonsku je takým zázrakom, že toto číslo sa nemení. Ono ani neklesá. Teda vďaka Bohu ani neklesá. My môžeme spraviť len tú svoju časť ľudskú, už to ostatné nie je na nás. Je to vzhľadom aj na to, že v Japonsku bolo prenasledovanie kresťanov dlhé obdobie, dlhé storočia. Tí, čo prežili, to bolo vlastne takým naozaj zázrakom, Božím riadením, že sa tamto kresťanstvo aspoň takto uchovalo. A tiež je zázrakom, že sa tam kresťania uchovali v skrytosti, v tom podzemí, aj bez prítomnosti kňazov, čo vlastne je dosť dôležité mať Eucharistiu, aby sa kresťania stretávali, aby prijímali sviatosti, aby teda krstili svoje deti, čo nebolo možné, ale napriek tomu si to odovzdávali nejako ústnou tradíciou. Prečo to číslo nerastie, nechcem to nejako tak generalizovať, ale jeden z dôvodov je mnoho teda obrátení nastane iba ako osobné obrátenie, teda že ten človek zostane sám v celej rodine, že proste nemá tú vieru komu odovzdať. To znamená, že to skončí s tou jednou generáciou. Aj tým, že tá spoločnosť nie je naklonená nepriateľsky voči kresťanstvu, ale tiež neponúka dostatočnú oporu, že keď aj dieťa je katolíkom, je pokrstené, tak v triede v škole je samo, nemôže sa nejako ani s nikým teda o tom zdieľať a jednoducho, že necíti tú oporu.
Jakub, vytvárajú sa tam aj nejaké kresťanské komunity, spoločenstva?
Pri farnosti je vždy spoločenstvo. V japonskej kultúre je dôležité spoločenstvo, že byť členom nejakého spoločenstva, to už je proste taký status, to je taká výsada. To aj ľudia hľadajú, keď prichádzajú do kostola, keď sa chcú zoznámiť s vierou, tak v mnohých prípadoch chcú spoločenstvo. Pomalý rast kresťanstva, dovolím si povedať, je daný aj tým, že japonská spoločnosť, japonská kultúra je veľmi taká tolerantná, ale až príliš tolerantná. V niektorých prípadoch až taká indiferentná, že vlastne nech si každý verí, čo chce. Tam sa človek nedokáže až tak zapáliť za to svoje presvedčenie. Radšej ustúpi a radšej nepresadzuje svoj názor. To sa dostávame už k otázke japonských náboženstiev. Japonci nemajú nejaké konkrétne náboženstvo, jedno jediné, ktoré by si zastávali a o ktorom by sa dokázali hádať. Japonci v pohode príjmu niekoľko náboženstiev súčasne, že sú aj buddhistami, aj šintoistami. Bežný Japonec je súčasne aj buddhistom, aj šintoistom naraz podľa okolností. Samozrejme sú to náboženstva odlišné, majú úplne iné pozadie, iný pôvod majú. Buddhizmus je z Číny, šintoizmus je teda pôvodné japonské náboženstvo. Majú úplne iný systém, doktrinálny, inú náuku. Ale proste pre bežného Japonca to nerobí problém navštevovať buddhistické chrámy pri jednej príležitosti, potom ísť do šintoistickej svätyne pri inej príležitosti. Tá japonská duša je tak nastavená, že nechce sa obmedziť iba na jednu vec, nechce si vlačo vybrať exkluzívne. Radi miešajú veci a kombinujú a príjmajú zo všetkého to, čo sa im hodí. To je taká črta japonskej kultúry aj novodobej, novodobých dejín, že teda po otvorení sa svetu si vybrali zo všetkého. Aj súčasná japonská spoločnosť je taká, je vlastne moderná, nie je až taká nejaká typicky ázijská na prvý pohľad, lebo si povyberala si z tých iných kultúr to, čo potrebovala, ale neprevzala ich celé. Tak je to aj s kresťanstvom, že ona si z neho povyberá tie dobré idei a mnohí ľudia poznajú kresťanstvo, ale málo je tých, ktorí ho prevezmú alebo ktorí ho príjmú celé, celým srdcom. Že to už chce naozaj veľké odhodlanie. A je málo ľudí zrejme v Japonsku, ktorí by nepoznali vôbec kresťanstvo, že by o ňom nič nevedeli. Aj sa učia o ňom, napríklad naše školy, naše škôlky, naše univerzity katolícke, kresťanské sú dosť populárne, sú na dobrej úrovni, že proste ľudia tam radi dávajú svoje deti. Takže mnohí vedia o kresťanstve, ale je niečo iné vedieť niečo rozumom a je niečo iné vedieť to srdcom.
Vážení poslucháči, k téme pôsobenia verbistov v Japonsku sa v rubrike Rozhovor týždňa vrátime aj na budúci týždeň. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.